Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Mi-este greu să-mi închipui prin ce trece o mamă al cărei copil suferă un accident ca acela despre care ne-a vorbit Iulia Corduneanu. Astăzi, la Universul Femeii Creștine, ne luăm rămas bun de la ea, dar nu înainte de a afla cum a trecut prin experiența traumatizantă a copilului. Am întrebat-o ce gândea și cum suporta totul.
Deci erați liniștită.
Asta o aveam
inima,
în cap.
Inima și mintea.
Mi se repeta în cap. Nu aveam nici măcar o secundă, eu nu m-am gândit că băiatul meu va muri. Deși am aflat, am uitat să vă spun, era pastorul Voicu Cristian atunci, l-am chemat la spital, a venit împreună cu soția și când a văzut cât de grav este, s-a dus la biserică și a spus, uitați ce s-a întâmplat cu băiatul lui Iulia, cine vrea să se roage și să postească ca Dumnezeu să poată să facă o minune. Vreau să vă spun că la un moment dat când vreau să ies din salon, băiatul meu mă cheamă și zice, mama, ia uși ce zic femeile astea când ieși tu din salon. Și am zis ce zic. Ce păcat de băiatul femeia asta că uite săracul o să moară. Și am zis, nu mamă, cum poți să crezi așa ceva? Nu e adevărat. Mă, da, mama, așa au zis el. Eu m-am făcut că dorm și ele așa au zis. Atunci am început să mă trezesc un pic, să-mi dau seama că doctorul n-a acceptat niciun ban, niciun nimic. El aștepta în fiecare zi să moară, spre deosebire de mine, care eu vedeam numai speranță și încredere. Și atunci ies afară din salon, mă uit după doctor, nu vorbea nimic cu mine, el își făcea treaba și dispărea. Și mă duc după el, hotărâtă, deși eu nu sunt prea curajoasă așa, și intru după el, să vedea că mi-închide ușa în nas, intru după el în cameră și zic, domnul doctor, stau de 2 săptămâni în spital, ziceți-mi și mie un cuvânt. Nu mi-ați spus absolut nimic. Și, cum v-am spus, ca om era, doamna, nu vă dați seama că la așa suprafață mare de arsură, corpul lui a fabricat foarte multe toxine, care se elimină prin piele și el nu prea mai are, prin ficat sau prin rinichi.
Se autointoxică, pur și simplu.
Dacă se elimină prea multe odată, organul respectiv se blochează și survine moartea. Plus că inima lui s-ar putea să nu suporte atâta durere. Dumneavoastră știți că noi îi facem morfină. Eu am rămas mască. Eu am văzut când era rău, zicea, mama, mi-e rău, mă duceam la asistente. Vă spun că la momentul acela, doctorul, asistentele au fost de nota 25. N-a existat 1 noaptea, 2 noaptea să spun că e rău. Veneau că avea perfuzii la amândouă mâinile, am uitat să vă spun, mască de oxigen, și făceau ceva prin perfuzie.
Nu,
dar eu nu știam ce îi face. Când mi-a zis doctorul lucrul ăsta, am rămas... Am început să mă gândesc în toate felurile, dar nici de cum să îmi pierd speranța în Dumnezeu. Și
dar știind care este efectul morfinei, vă gândeați la toate complicațiile care ar putea
Vreau să
veni.
Vă spun că în fiecare zi veneau din biserică pe rând, prin rotație, cel puțin 2 persoane. La un moment dat, băiatul meu, doar o zi din viața ce s-a întâmplat, vreau să vă povestesc. La un moment dat, el zice că știa că soțul meu venea jur de ora 4 cu ceilalți copii. Mamă, cât e ceasul? Și eu zic, e 4 fără un sfert. Hai că încerc să mai stau un pic să vină tata. Că știa că după ce-i face injecția, adorme și ținea la soțul meu ca la Dumnezeu. Hai să stau un pic să vină tata.
Dar durea.
Nu mai putea. Iau un ziar și zice, mamă, fă-mi vânt. Te rog, fă-mi vânt. Și încep să-i fac vânt cu ziarul și el zicea, mai tare, mai tare. În timp ce făceam cu ziarul așa în disperare, el îl vede pe soțul meu că intră pe ușă și zice, tată, te rog să mă ierți, dar nu mai vreau să trăiesc, nu mai pot să suport o durere așa de mare. Vreau să mor, a început să strige, vreau să mor, nu mai pot atâta durere. Soțul meu a început să-i facă vânt, eu am fugit la asistente. A venit doctorița de inimă, i-a pus pe limbă o pastilă, fetele i-au făcut morfina și stăteau toți trei, asistenta, doctorița de inimă și cu doctorul care îl îngrija și parcă spunea, doamna, noi v-am spus că nu sunt șanse. El țipa într-una, nu mai pot să suport atâta durere, nu mai pot să suport, parcă sunt într-un cuptor aprins. În timpul ăsta, când el plângea, soțul meu îi făcea vânt, doctorii stăteau în colțul ăla, intră două surori din biserică, care au înțeles fără cuvinte ce se întâmplă. Și pentru că băiatul meu striga, vreau să mor, nu mai port atâta arsură, atâta durere, ele s-au dus în fundul salonului și au început să se roage, bineînțeles, fără glas. Eu m-am dus lângă ele și ne-am rugat până nu s-a mai auzit nimic. Vreau să vă spun, săptămâna care a urmat, doctorul zice, doamnă, veniți să vedeți o minune. Eu nu știam ce mi-arată el. Pieptul era foarte ars, în toată marea aia de lipici ce era de arsură. Eu nu știam la ce să mă uit și el zice, ia uitați-vă aici, un, cum să vă zic, cum ar fi vârful de chibrit. Zice, știți ce e asta? Zice, e piele, doamnă. O bucată într-o parte care avea un firicel ca de păr sau de ață spre o altă bucățică de carne. Cum sunt razele așa? Aici, colo, câte un fir de piele ieșa, se legau cu firicele între ele. Când s-a refăcut pieptul lui, ziceai că este o mămăligă pe care ai frământat-o, cam așa arăta pieptul lui. Și după aceea, ce să vă spun, a venit momentul, doctorul a văzut că se reface pielea, dar băiatul meu, din cauza arsurilor, gândiți-vă numai când te arzi cu ulei la o încheietură. Doctorul a zis, trebuie să-l ridicăm să învețe să meargă, că nu poate să stea veșnic în spital. A venit soțul meu cu un...
Cât timp trecuse?
Cam o lună. Tot timpul biserica s-a rugat. Vreau să vă spun, când a venit soțul meu cu prietenul lui și l-au ridicat din pat, nu știa nici în fund să stea. Nu mai putea, și pierdea echilibru. L-am dus prima oară la baie și acolo am descoperit ceva. Acolo în spate, de fapt, era locul unde el atinsese. Și a început să-i curgă, ziceai că e vulcan cu lavă, puroiul dintr-un... L-am chemat pe doctor, mirosea, s-a strâmbat, l-a spălat cu duș, i-a pus crema aia și acum are ca o monedă, care e fără păr, dar are părul atât de des încât aproape nici nu se observă. Și ideea e, când l-a ridicat după ce am fost la baie, nici de cum să stea în picioare, mușchii erau total atrofiați, el înțepenise ca și cum ar fi fost băgat în gips, nu se mai decât ochii în cap. Când l-au ridicat și l-am văzut cum stătea, a plecat și... Am zis, Doamne, niciodată n-o să mai fie ce-a fost, m-am gândit eu. Și ei îl susțineau ca să facă niște pași și au început să-i crape pielea și să-i curgă sânge. Credeți-mă, cu cârpa am adunat sânge ce i se scurgea după piele. Vreau să vă spun că l-au scos din spital pe brațe, nu putea avea mușchii atrofiați. L-am dus acasă. Doctorul a zis că 2 ani nu are voie să facă sport, să nu-l vadă soarele. I-a făcut soțul meu un cadru metalic și a zis, dumneavoastră, mergeți în spatele lui până se stabilește echilibru. Ce să vă spun? Dimineața i-a făcut soțul meu cadru, gândiți-vă că avea 14 ani jumate. Toată ziua a mers cu cadrul ăla prin curte.
Câtă dorință de a merge și de a trăi.
Să-i facă bucurie soțului meu. Până să vină soțul meu la 4:30, el învățase, vorba vine, să meargă. Își tăra picioarele fără cadru, ideea e. Când l-a văzut că a deschis poarta, a început să se ridice de sub umbrelă unde stătea și să se ducă spre soțul meu. Soțul meu, vă spun, a amuțit, a venit fratele Voicu acasă, l-a luat la biserică. I-a zis, frate George, ce s-a întâmplat? Vă dați seama prin ce a trecut băiatul dumneavoastră? Singurul lucru care a rămas din îmbrăcămintea lui a fost un bocanc, dar și ăla găurit și mirosind a fum, a venit cu bocancul ăla și soțul meu a vorbit, a fost foarte emoționat, dar s-a abținut, nu a plâns și a zis, într-adevăr, poate Satana a vrut să-mi distrugă copilul, dar Dumnezeu
nu l-a lăsat,
a fost mai puternic, mulțumesc tuturor celor care s-au rugat, toată lumea din sală a plâns în momentul ăla. Și vreau să vă spun că la ora actuală, băiatul meu ulterior a vrut să facă operație estetică, avea, mă rog...
Urmele de la, da.
Și doctorul a zis, nu ți-e rușine, vă spun, să exprima ca om, nu ți-e rușine, după ce că, doamne, și băiatul dumneavoastră trebuia să fie mort de 3 ori. În primul rând a căzut în cap, de la înălțimea etajului 1. Zice, eu am un băiat de 1 an de zile în spital care a căzut după sanie și nu pot să-l restabilesc.
A avut arsuri
de căi respiratorii, ambe mâini, ambe picioare. Și
el vrea acum operație estetică.
Doctorul a zis, când am ieșit din spital, a zis, doamnă, nu știu ce religie sunteți, dar jos pălăria. Ați contrazis tot ce am învățat la școală. Tot. Așa că...
Dumnevoastră a putut face minuni mai mari. Mai
așa mă rugam când eram în spital. Am zis, Doamne, știu că nu am niciun merit și că nu am ce să spun înaintea Ta să Te conving, dar știu cât de mult mă iubești. Știu că Tu nu mi-ai dat copilul acesta ca să sufere și să pățească așa ceva. Știu că Tu ești în stare și Te rog în numele Domnului Iisus, dar fă ceva pentru el. Scoate-l, Doamne, dă-mi încredere. Și exact așa s-a întâmplat. Nu are absolut nimic. E adevărat că a făcut recuperare pentru că era în pericol de cifoză,
da.
Tot felul de mișcări. Ideea e, la început mergea un pic mai ca un robot așa, dar cine-l vede acum nu are absolut nimic. Pentru că doctorul a motivat atunci... Când ne-a zis, nu ți-e rușine, după ce că ai avut atâtea și n-ai baston, n-ai nimic. Zice, doamnă, că eu m-am, normal că m-am strâmbat. În 7 ani celulele organismului se schimbă toate, n-o să mai aibă nimic și exact asta s-a întâmplat.
Nici semnele nu mai sunt?
Nu mai sunt nici semne, nici nimic. Nici pe mâini, nici pe piept, absolut nimic. Cine îl vedea la început pe mâini, credea că are o ciupercă, că l-a ars soarele, că nu mai are absolut nimic, nimic.
Este incredibil.
Nimic.
Este incredibil.
Dacă vedeați că am luat o copie, era corpul uman ca să vadă față-spate cât e suprafața de arsură. Gândiți-vă că el a fost, v-am zis, ca la rotisor. Avea omoplații, pulpele, toată fața, din cap, n-au avea sprâncene, nu avea gene, nu... Totul era ars, totul este refăcut, tot e nou-nouț. Da.
A fost noaptea strâmtorării familiei dumneavoastră.
Da, așa este.
Nu ați avut, cred că, o situație mai gravă.
Nu ați trecut printr-o... Nu.
Aia a fost... Ați fost în fundul gropii.
Cea mai gravă situație.
Problema și nu ați fost disperată.
Că eu nu am fost disperată. Eu am avut așa o încredere în Dumnezeu. Atunci când mi-a zis doctorul că îi face morfină, m-a clătinat puțin, dar nici de cum să mă gândesc la... Am zis, e A fost probabil mai grav decât mi-am imaginat.
Dumnezeu a pus în sufletul dumneavoastră gândul veșniciei și a pus speranța. Mă gândesc că totul are un rost normal. Dacă băiatul v-ar fi văzut disperată, poate n-ar fi luptat. Dacă soțul v-ar fi văzut prăbușită și disperată, n-ar fi căpătat încredere în Dumnezeul dumneavoastră. Totul a fost cu un rost. Chiar și durerea și suferința.
Gândiți-vă la toată biserica și la frații și surorile care... Era o soră care a zis: Iulia, eu am vorbit cu doctorii, am vorbit cu asistentele.
Nu era
nicio șansă. Toți ziceau, și domnul de la CFR a zis: ce ziceți, doamnă, că scapă? Că eu n-am văzut decât carbonizați. Cum să scape? Uite, ce mare e Dumnezeu. Și de-aia am zis și tuturor cu care pot să împărtășesc niște gânduri, am zis: Doamne, dacă Tu îmi scapi băiatul, am să povestesc la toată lumea ce Tată minunat avem în ceruri.
Asta și exact faceți acum.
Așa am făcut. Da, cu ajutorul lui Dumnezeu chiar așa este.
O faceți
măcar
public.
Măcar un suflet, dacă înțelege lucrul ăsta, că Dumnezeu spune: gustați și vedeți ce bun este Domnul.
Care este diferența între Iulia cea cu minte din adolescență și Iulia cea înțeleaptă de acum?
Atunci trăiam într-o lume mai mult ireală.
De povești, dar fără Dumnezeu.
Fără Dumnezeu.
Frumoasă, dar fără Dumnezeu.
Nu știam. Adică, practic, eu admiram lucrările Domnului fără să mă întreb.
Cine?
Cine. Acum am ajuns să fiu extraordinar. Vreau să vă spun că am o încredere în Dumnezeu. Se bazează și pe Dumnezeu, dar cred că e și ereditar. Așa era tatăl meu. Putea să se dărâme toată lumea, el nu vedea niciodată o situație de disperare. Era plin de încredere și așa sunt, mai ales eu, care am avut ocazia să am atâtea experiențe cu Dumnezeu, în care Dumnezeu mi-a arătat că deși sunt nevrednică și nemeritoasă, Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dumnezeu este credincios și bun și face după iubirea Lui cea mare, după dragostea care ne-o poartă,
nu după,
după meritele noastre. Da.
Nu mai am cuvinte. Cred că niciodată n-am trecut așa de vizual. Și parcă simțeam și mirosul salonului de spital. Multe, multe, multe situații critice
au fost
aici, în studioul nostru, prin intermediul povestirilor. Dar ca ceea ce ați spus dumneavoastră, nu m-a încrâncenat nimic. Parcă nu am simțit durerea și disperarea și nu am simțit-o parcă niciodată.
Slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu care... are puterea și are și bunăvoința și dragostea ca să ne răspundă și să ne dea uneori mai mult decât cerem noi. Acum, vreau să vă spun ceva care m-a impresionat foarte mult față de celelalte experiențe. La început, când nu știm ce vrea Dumnezeu, ne răspunde așa cu Biblia. Când... Acum nu pot să zic: Doamne, mă las să fur și să deschid Biblia, că știu că este Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu adevărat și frumos și cu un caracter deosebit, iar cele 10 porunci sunt expresia caracterului Său. Dar la început, vreau să vă spun, la cutremurul din 77, contrar obiceiului că soțul meu mă aștepta îmbufnat acasă, dintr-o dată, iar am intrat în perioada de hipnoză, Dumnezeu poate a știut că nici n-aș fi avut unde să scap, că la etajul 7 stăteam într-un bloc de 10 etaje și la etajul 7 unde stăteam eu, toate lucrurile din sufragerie sau a căzut biblioteca peste masă, patul s-a dus lângă masă, de pe partea cealaltă a căzut o vitrină. În sufragerie nu prea aveai unde să stai fără să fi fost lovit. Iar mama mea era singură cu fata sus și zice: am văzut-o că nu dormea, că cutremurul a fost la 9 și 20 și ceva de minute. La ora aia nu dormea și zice: tot m-am dus, tot i-am dat, am văzut că nu vrea să doarmă, zice, m-am dus la ea să o cert, așa. Și în clipa aia a început cutremurul. Și mama a fost lângă patul fetei Și în dormitor șifonierul s-a deplasat de pe o parte pe alta, dar nu a căzut. În sufragerie toate căzuse. Ideea e că eu, care știam că trebuie să fiu la o oră, că soțul meu să supără, și așa făceam de fiecare dată, de data asta, la cutremur, am ieșit cu frații pe la magazinul Unirea. Gândiți-vă, predica s-a terminat la ora 8, iar la ora 9:20 eu eram vis-a-vis de bloc, cât am întârziat. Deci am stat cu frații, cu surorile, și-au luat fiecare mașina, tramvaiul, unde s-au dus. Eu m-am urcat în mașina, nu știu ce număr era atunci, acum e 300, care ducea pe 1 mai unde stăteam. Și ce ziceți? La Piața Romană mi s-a părut prea frumos ca să merg cu mașina. M-am dat jos. La Piața Romană am mers pe jos până pe 1 mai. M-am dat jos, aveam cartea de cântări, știam toate cântările pe din afară, doar o deschideam, vedeam titlul, mergeam și cântam.
Erați plină de Dumnezeu, plină de bucuria întâlnirii cu frații.
Da. La o ora când a început cu tremurul, eram vis-a-vis de bloc. Mai aveam, să zic, 200 de metri.
Și l-ați văzut cum se clatină?
Nu. Eu, neapucând niciodată cu tremur, neștiind cum arată cu tremurul, blocurile astea pe lângă care treceam aveau balcoanele, bloc de prefabricate de 7 etaje lungi, cu multe scări și cu balcoane din sticlă. A venit un vânt puternic, mi-a luat părul pe sus așa, au început geamurile de la balcoane să zdrângănească. Eu am zis, e un vânt puternic, zic să traversez să nu-mi cadă vreun geam în cap. Când traversez 1 mai, începe să hâține puternic, deodată se oprește curentul electric. Eu eram, mă așez la rădăcina unui pom și am vrut să fac, țin minte cuvânt cu cuvânt ce am spus. M-am așezat la rădăcina unui copac, v-am zis, și am zis așa, gândindu-mă că fata mea e sus, Doamne, ai grijă de copii, ai milă de copii, și în clipa aia, mi-e și rușine să vă spun, a început pământul să se hâține atât de tare încât am crezut că în clipa aia să crapă și înghite tot ce... Și deși chiar proaspăt îmi era în minte că decât să-i promiți Domnului ceva și să nu te ții de cuvânt, mai bine nu-i promiți, m-am oprit când am văzut cât de tare se hâțână și atunci, de frică, am spus așa, Doamne, dacă Tu mă ajuți să scap din acest cutremur, îți jur că până la sfârșitul vieții mele am să fac numai voia Ta. Fiți atentă ce cuvinte am folosit, de frică, de groaza cutremurului. M-am dus sus, a trecut cutremurul, la vreo 2 săptămâni îmi dau seama că eu n-am mai deschis Biblia. Îmi fac rugăciunea și zic, hai să văd ce mai îmi spune Domnul. Îmi fac rugăciunea, deschid Biblia. De data aceasta, când deschideam, căutam... Mă hotăram partea dreaptă, stângă, de data asta, primele cuvinte de pe pagină sus păstrează jurământul pe care l-ai făcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. Niciodată nu mi s-a întâmplat să-mi răspundă Domnul chiar așa. Deci am rămas...
Mută.
Mută, am rămas mută, parcă mi s-a ridicat părul pe mâine așa. I-am zis... Îți jur că până dacă mă scap, păstrează jurământul pe care l-ai făcut. Și cu ajutorul lui, al Duhului Sfânt, încerc și vă spun că cea mai mare bucurie o am să fiu între frați și surori, să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Eu notez, am teancuri de să văd cum Dumnezeu îmi cunoaște sufletul și cum... În fiecare predică, Domnul îmi spune ceva, îmi amintește ceva, mă mai învață, mă mai sensibilizează.
Nu vă mai uitați la greșelile de...
Nu, nici vorbă. Știu că pastorul este, sau cel care, persoana indicată, este un copil al Domnului care rostește cuvântul Domnului. Și chiar dacă ar face o greșeală de gramatică...
Știți care este ideea? Și...
Știu... Că Dumnezeu vrea să-mi comunice ceva mai de multe ori. Acum e mintea mea sau dorința mea, mi se pare că Parcă așa, câteodată, parcă văd o rază care l-ar lumina pe pastor. Sunt unele predici atât de tare,
inspirate și de,
mă impresionează, încât îmi place să le recitesc. Le recitesc. Am făcut și stenografie, dar în timp am mai uitat. Dar cu ajutorul la ce mai țin minte și cu prescurtările care le am, înregistrez predica ca un casetofon, din scris. Chiar dacă mai sunt semne, eu mi-înțeleg și totdeauna, și vă spun, sunt cea mai fericită, așa cu soțul meu zice. Unde te duci? Stai acasă, mă, mai stai, odihnește-te. Îmi zice, bineînțeles, în glumă. Și am zis, nu, Georgica, mă duc să petrec lângă Domnul cu surorile și cu frații mei sau orice mai are să-mi spună. Și sunt foarte fericită că am un asemenea Dumnezeu.
Mai fericită, știți când veți fi? Când va veni și George cu dumneavoastră.
Asta este cea mai mare dorință care o am. Cea mai mare dorință care o am este ca și soțul meu să se întoarcă la Dumnezeu.
Băiatul frumos cu ochii albaștri de care v-ați îndrăgostit.
Da. Și care și acum, vă spun, nu mai este ce a fost în tinerețe, dar am același sentiment de siguranță, de încredere, de bucurie că sunt lângă el și sunt cu el.
Asta înseamnă să-l iubești.
Da. Și să știți că am trecut prin fel de fel de încercări, dar totdeauna Dumnezeu mi-aducea aminte și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Ați iertat pentru că ați fost iertată.
Da.
Ați iubit pentru că ați fost iubită.
Așa este.
Ați dăruit pentru că v-a fost dăruit.
Așa este. Așa este și de fiecare dată când vorbesc, inima mea este plină de bucurie la adresa lui Dumnezeu și cântă. Să știți că îmi place foarte mult să cânt.
Pe lângă
și potrivit cu împrejurări.
Pe lângă faptul că vă place să cântați și ceea ce ați spus este un cânt de laudă la adresa lui Dumnezeu.
Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu merită! Merită toată dragostea
și recunoașterea,
și recunoașterea noastră, pentru că e un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care te ascultă, care te înțelege, care e sensibil la cerințele tale și niciodată nu te lasă, niciodată Dumnezeu nu m-a lăsat.
Doamna Iulia Corduneanu, mi-aduc aminte când a început discuția noastră, erați atât de nesigură despre ceea ce aveați să spuneți, cum să spuneți. Dumnezeu le aranjează pe toate.
Așa este.
Și acum am în fața mea o altă femeie decât cea care a intrat pe ușa studioului nostru.
Așa este. Dumnezeu știe că de fiecare dată când vorbesc cu cineva, mă transpun și nu pot să nu fiu bucuroasă când Domnul este lângă mine.
Bucuria asta sper să fie ajuns și la ascultătorii noștri și...
Amin. Așa să ajute Dumnezeu.
Dumnezeu să găsească pentru fiecare momentul potrivit, cuvântul potrivit, omul potrivit.
Amin. Așa să fie. Așa să ajute Dumnezeu.
Vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu și...
Aștept vești bune de la dumneavoastră.
Mulțumesc frumos.
Și doamnelor, mamelor din lumea aceasta, haideți să ne rugăm împreună pentru pruncii noștri și să avem încredere, să avem în siguranța pe care ați auzit că o are Iulia. Dumnezeul nostru este bun, puternic, ne iubește și speranța este ceea ce ne călăuzește zilele. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă poveste de dragoste cu Dumnezeu.